Luka pasal 4.
Sanggeus hanjat ti Yordan, Isa pinuh kuruh Allah. Kuruh Allah terus dicanda ka gurun Kesik. Didinya anjeuna kenging 40 poe. Lian digoda ku iblis, anjeuna oge tetuang teuleut. Sanggeusna anjeuna ngaraos lapar. Ku iblis digoda.
Lamun anjeun putra Allah, di eta batu jadikeun roti.
Ku Isa diwaler.
Cek kitab. Hirup manusia teu cukup ku roti wungkul.
Tidinya Isa dibawa ke tempat anu luhur sarta dina sakedet netra ku iblis ditembongan sakabeh kerajaan-kerajaan alam dunya. Cek iblis.
Eta kakawasaan jeung kaagungan-kaagungan kabeh kaula nu boga. Kaula bisa mikeun eta sakabeh pasaha bae sakahayang kaula. Kok teu anjeun kabeh asal nyembah heula ka kaula.
Waler Isa,
cek kitab. Maneh kudu nyembah ka Allah, pangeran maneh. Sartangan ka anjeuna bae maneh kudu ngabakti.
Tidinya Isa dibawa ka Yerusalem, ka puncak Bait Allah bagian pangluhurna. Cek iblis.
Lamun nya mah putra Allah, coba ngaragrakeun maneh di dieu. Sabab ceuk kita anjeuna bakal nimbalan malaikat-malaikatna sina nang payungan anjeun. Jeung anjeun ku malaikat-malaikat bakal dipayah supaya ulah fungsi digasruk kana batu.
Waler Isa,
aya timbalan anu kieu. Mane ulah ngadoja ka Allah, pangeran mane.
Sanggeus ngadoja da tementhal, iblis undur ti Isa bari ngadago kasempetan deui. Ku panujun ruh Allah, Isa mulih ka Galilea. Beja ngeunaan hal anjeuna sumebar ka sakuliahna. Anjeuna ngawitan ngawulang di tempat-tempat ibadah, mata kersep urang dinya. Tidinya sumping kana saret tempat anjeuna keur murang kalih keneh. Dina poe Sabat angkat ka tempat ibadah saperti biasana, ngadeg di payun rek ngaos kitab. Anjeuna diasongan kitab Nabi Yesaya. Kitab dibuka, ayatna kieu unggalna.
Ruh pangeran nang tayungan kami, kami ku anjeuna dijenengkeun. Pikeun ngumumkeun yen kaum sangsara bakal barungah. Kami diutus pikeun ngumumkeun yen tawanan-tawanan bakal merdika, nu lalolong bakal awas, anu dikaniaya bakal dibebaskeun. Jeung ngumumkeun yen ayeuna teh jaman anu kamanah ku pangeran.
Kitab ditutupkeun, dipasihkeun ka pejabat. Anjeuna geek linggih dipalancorong ku sajamaah. Gelindeng ngawulang saurna.
Ayat tubia ka kuping, poe ieu geus bukti.
Pilahir anjeuna dihaminan ku jamaah, anu katarik ku kecap-kecap sakitu alusna. Jamaah ting kecewis.
Lain anak Yusuf teh, ya eta teh.
Isa sasauran deui.
Kawasna aranjeun, rek ucapkeun ka kaula paribasa anu kieu. Kitabib, ubaran awak sorangan. Ki kajadian di Kapernaum teh, anu aya bejana ka dieu. Ayeuna buktikeun di dieu, di lembur sorangan.
Saurna deui.
Tetela di lembur nama. Nabi-nabi teh teu aya anu dihargaan. Kaula rek ngasongkeun buktina. Jaman Nabi Elias, waktu langit tutup 3 tahun setengah, sarta paceklik di sakuliahna, harita di Israel teh loba pisan randa. Tapi Nabi Elias henteu ditimbalan kamaranehna. Anggur dipiwarang ka hiji randa urang Sarpat bawahan Sidon. Kitu oge jaman Nabi Elisa. waktu di Israel loba anu katerap ku lepra, teu aya saurang-urang acan anu dicagerkeun. Iwal tina aman urang nagara Syria.
Di esek-esekeun kitu, jamaah teh kacida arambekeunana, tuluy carengkat. Bisa dijongklokkeun kaluar, tuluy dibawa ka pasir anu nampe, rek diragragkeun tina gawir. Tapi anjeuna ia salolos di tengah jalan. Tidinya isa angkat ka Kapernaum, hiji kota di Galilea. Tina poe Sabat anjeuna ngawulang di tempat ibadah. Piwulangna narik perhatian, pinuh ku pangaruh. Di antara kaum dangu aya nu karanjingan roh jahat, manehna ngomong tarik.
Isa urang ngancare, rek naon ka urang, rek nadinasa. Urangnya ho, anjete utusan suci Allah.
Harita keneh isa nyusul.
Repeh, ingkah maneh cieta jelema.
Tului eta jelema teh ku setana dibeuleutkeun. Hadena teu kuat kieu. Setana terus ingkah. Anu nyaraksian kabeh barengong. Tului ting kecewis.
Ajaib kasauranana, parentahna terak kawasaan. Ruh jahat diparentahkeun ingkah, ingkah.
Tului bejana sumebar ka sakuliah daerah. Sanggeus ngawulang isa angkat ka imah Simon. Harita ibu mertua Simon teh keur gering muriang. Tuluy diunjukkeun ka Isa. Isa ngadeg di sisi nu gering, panyakitna ditimbalan ingkah. Harita keneh muriangna cageur. Tuluy bae anjeunna teh ngalalayanan tamu-tamu. Sanggeus surup panon poe, jul-jul anu marawan nu gadering kurupa-rupa kasakit. Masing-masing ku anjeunna ditumpangan panangan. Tuluy calageur. Anu kasurupan roh jahat ge loba. Roh-roh jahatna tuluy aringkah bari tinggarero.
Anjeun putra Allah.
Ku Isa diseuseulan jeung teu meunang ngaramung deui. Sabab marnehna mah wawuheun yen anjeunna teh Al-Masih. Isukna anjeunna angkat ngelemet kanu simpe. Atuh jalma rea teh pada milarian. Sanggeus kapendak kumaranehna dikekehan supaya ulah ngantunkeun. Tapi saurna,
kota liana, ku kami kudu diteang sarta kudu diwawaran Injil kerajaan Allah oge. Sabab kami diutus teh pikeun ngalampahkeun tugas eta.
Lajeng anjeunna nyumpingan tempat-tempat ibadah di Judea. Nya pikeun ngawulang teang.